habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
Waa fiidnimo isniin oo bisha December ay tahay 22 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 19.22 FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. idaacadda habeenimada waxaa idin la socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah ciidamada amniga Djibouti oo rasaas ku furay goob ay ka socotay siyaaro, waxaa lagu soo warramayaa in dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan.
Saaka qolo mawlid dhiganaysa oo maaragtay dad shicibka reer Djibouti oo mawlid dhiganaya ayaa saaka 4:00 subaxnimo barkay markay saacaddu ahayd la weeraray ciidana booliis iyo jandarmari weerareen. Wax mawlidada mamnuucana dawladda Djibouti kuma hayno, mawlid baa mamnuuca ma maqal.
Waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo maanta booqday magaalada Beledweyne.
Warqad dhakhtar soo qoray oo daawo ah oo qof walba ha cabalo leeyahay ma wadno. Waxaan wadnaa dhaga furan, rasuus iyo warbuug aan wax ku qoranno, iyo waxa aan qabno iyo waxa adigku laga yaabo xogtooda inay idinka maqan yihiin inaan idiin sheegno.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Madaxweyne Barack Obama ayaa muujiyey kalsooni ah in isbahaysiga dagaalka kula jira ururka Daacish ee uu Mareykanku hogaamiyey in ururkaasi uu ka adkaan doono inta uusan xafiiska ka tegin ka hor. Madaxweyne Obama ayaa hadalkan sheegay xilli uu wareysi siinayey raadiyaha NPR isagoo ururka Daacish ku tilmaamay mid khariban oo mixnad wata. Dhibaatada kaliya uu Mareykanka gaarsiin karo ayuu ku sheegay inay tahay in dadku ay wax ka beddelaan hannaanka ay u nool yihiin iyo shuruucyada wanaagsan ay ku dhaqmaan. Hal sano ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Barack Obama uu amray in duqayn dhanka cirka laga fuliyo deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo Siriya. Diyaaradaha isbahaysiga ee dagaalka kula jira ururka Daacish ayaa la sheegay in deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daacish ay ka fuliyeen ku dhowaad 900 oo weerar oo dhanka cirka ah, taasoo la sheegay inay horseeday in 40% dhulka horey ugu jiray gacanta ururka Daacish lagala wareego.
Afhayeenka ciidamada NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waxa uu xaqiijiyey in qof isa soo midaamiyey oo watay mooto ama dhugdhugley uu weerar ismidaamina ku soo qaaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamada isku dhafka ee ku dhow saldhig ku yaalla Bagram, iyadoo qaraxaasina ay ku dhinteen 6 askari kuna dhaawacmeen 3 qof oo kale. Michael Lohan oo ah afayeenka ciidamada NATO ee saldhigoodu yahay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in baaritaano lagu hayo sida uu qaraxaasi u dhacay, iyadoo saldhigaasina uu yahay midka ugu weyn ee ciidanka dalkaasi Afghanistan. Ururka Taliban ayaa bogogga isku xirka bulshada waxa ay ku sheegteen in weerarkaasi ay mas-uuliyadiisa leeyihiin, kuna dileen 19 qof oo u badan ciidamada Mareykanka. Ciidanka NATO ee weerarkaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaanan weli la shaacinin dalalka ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan.
Madaxweynaha xilka laga ceyriyey xiriirka kubadda cagta adduunka Sepp Blatter ayaa sheegay inuu soo laaban doono kadib markii maanta guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta ay Sepp Blatter iyo Michel Platini oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub labadooduba ay ka mamnuuceen xiriirka ciyaaraha adduunka muddo 8 sano. Guddigan ayaa tallaabada uu qaaday ee uu ka qaaday labada mas-uul ee xiriirka kubadda cagta uga mamnuucay ku sheegay inay tahay mid uu Platini iyo Sepp Blatter ay labaduba isweydaarsadeen lacag gaaraysa ilaa iyo $2 million Mareykanka ah sannadii 2011. Xeereereyaal u dhashay dalka Switzerland ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo lacagta la sheegay in labadaasi mas-uul ay isweydaarsadeen. Sepp Blatter iyo Michel Platini ayaa bishii hore October hawshii xiriirka u hayeen laga mabnuucay kadib markii labadaasi mas'uul loogu eedeeyay inay bixiyeen lacag ay ka dhalatay muran aad u ballaaran.
Dalka Shiinaha ayaa waxa madaxdiisu ay sheegtay in ku dhawaad 19 qof lala yahay kadib markii ay ku soo duntay carro qoyan oo dhooba ah oo dul martay magaalada Confederationshire axaddii shalay. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in mowjado xoogan ay dul mareen beerta Industrial Park, taasoo sababtay burburka 33 dhismo oo ay ku jiraan 14 wasaaradood. An rahada warshadood halkaasi laba xafiis iyo 3 hooy waxbarasho oo ay ardaydu seexan jireen. Ku dhawaad 1500 oo dad oo gurmadka degdeg ah ayaa ku lug leh baadi doonka iyo waliba dadaalada dadkaasi la doonayo in lagu soo badbaadiyo. Dhul dhan 10,000 oo square oo wareega oo mitir ayaa dhoobadu gabi ahaanba ay saameysay.
Markale fiid wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhigaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga VOA Washington idinka imaanaysa. Wararka ka imaanaya magaalada Jabuuti ayaa sheegaya in dhowr qof ay ku dhinteen rabshado ka dhacay xaafadda Balbala. Haysadan ayaa bilaabatay subaxnimadii saaka xilligaas oo dadweyne tiro badan ay isugu soo baxeen munaasabad siyaara ah oo sanad walba lagu qabto oo lagu xuso Sheikh Yunis Muuse. Ciidamada ammaanka ayaa isku dayay inay kala eryaan dadkii ka soo qayb galay xuska, waxayna taasi keentay in ciidanka iyo qaar ka mid ah dadweynuhu ay isku dhacaan. Hadaba Xuseen Barre Aadan ayaa khadka taleefoonka ee dalka Jabuuti kula xiriiray Cumar Cilmi Khayre oo ah guddoomiye ku xigeenka isbahaysiga dalada mucaaradka ee magaciida loo soo gaabiyo USN.
waxa weeyana saaka qolo mawlid dhiganaysa oo maaragtay dadka shicibka reer Jabuuti oo mawlid dhiganaya ayaa saaka 4:00 subaxnimo 4:00 markay saacadu ahayd la weeraray ciidana booliis iyo jandarmari weerareen.
Maxay tahay marka sababta loo weeraray?
Waxa loo weeraray deeb garan mayne. Waxa malaha waxa la diidan yaan u malaynayaa dadka mawlidada dhiganaya deed wax mawlidada mamnuucana dee weli Jabuuti kuma hayno mawlid baa mamnuuc ama magal. Waxa loo weeraray dadka ma garanayno. Waxa sadde ugu loo aanaynay waxaan u malaynayaa waa mucaarad baa loogu marmarsiiyoonayaa waan u malaynaynaa.
Khasaaruhu markaa intee buu leeyahay?
Waxa weeyin khasaaraha iminka waxaan haynaa 19 dhimasho ah.
Sideed ku xaqiijisay
markaa? Waxaan ku xaqiijinaynaa 19 dhimashada sawiradoodii oo dhan Facebook-ga la soo dhigay.
Waa tahay laakiin anagu weli cid madax bannaan oo arrintaasi sheegaysa tirada intaa le ma jirto. Maxaa lagu xaqiijin karaa markaa?
Nin baan inii sheegaya may weligayna been ma sheegin. Baana inii sheegi maayo raadiyoga iyo berri waxaadi doona weeyaan oo beenta aan maanta sheega berri bay soo bixi doontaa adeera been inii ma sheegayo.
Waa tahay marka bal waxaad faahfaahin naga siisaa xiriirka ka dhexeeya mucaaradka iyo dadkaasi dhiganayay siyaarada?
Dadka siyaarada dhiganaya iyo le mucaaradka xiriirka ka dhexeeya waxa weeye dadka reer Jabuuti oo dhan sida aad u ogtihiin mintooda badani mucaarad weeyaan. Marka waxa la leeyahay deed ama kuwa mucaaradka lagu yaqaana ka dhex muuqda ama waxa la leeyahay waxay taageerayaan mucaaradka iyay taageerayaan baa la leeyahay. Dadkuna waa dadkii reer Jabuuti mucaarad ha ahaadaan maxaafid ha ahaadaan mawliid way dhigan karaan. Xushada weydna kuwa maxaafida ayaa mawliidkooga dhiganayay cidina kuma baqarin cidina kuma taataaban. Laakiin kuwii mucaaradka maalinta ay mawliidkoogii dhiganayeen waxaaba ka dhacay wax loo fadhiyeyna maaha waxaay waxaana maaha booliis iyo jandarmari waxa geystay waa ciidanadii qaranka waxa geeyey hubkii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey iyadii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey iyaa loola tegay oo maanta lagu laayay qoryaha dadka lagu laayayna waa qoryo baabuurra dul saaran. Dhimashadu way soo bixi doontaa intaa way ka badan tahay halkii dadka lagu laayayna weli waxaa jooga ciidanadii oo dadkii dadka laayay oo dul saaran baabuuradii iyo taangiyadii baa meeshii joogan meydadkiina way yaalaan.
Adiga iyo xubnaha kale xisaabta mucaaradku goobtaasi meed joogteen?
Annagu haa, waan soo marnay.
Marka ma waxay idiin qorshaysnayd inaad ka hadashaan goobtaasi?
Maya, inaan ka hadalle nooma qorshaysanayno. Saaka saddexdii subaxnimo iyo afartii barkiibu dagaalku bilaabmay oo meliga annagu aan soo marnay tobankii saaka iyo aydo meesha dee weliba uma baydin annagu iyo agteedaan marnay. Markaa dhimashadu laba qof bay ahayd marka ay waxa ay dhaceen.
Waxaad mar hore isheegtay in arrintan mucaaradka lala xidhiidhinayo. Maxaa marka haddaan su-aasha kugu celiyo uu yahay xiriirka ka dhexayn kara?
Dee waxa weye shicibkii reer Jabuuti weyaan dadka diganayay maaragtay mawliidka shicibkii weeye. Marka qaar mucaarada ku jiri kara, qaar maxaafidaa ku jiri kara, shicibkii reer Jabuuti weeyaan. Eemeyka halka aan fadhino annagoo shiraynaa lanoo yimiday oo qoladii komiteegii xus iyeesan annagoo shirayna ayaa lanoo yimid. Saddex nin baa naga dhaawacatay: Baresidaankii Axmed Yuusuf, Doctor Xaamuud Cabdiraxmaan Maxamed Geelo oo la qaaday, nin dibiteey ahoo la yidhaahdo Siciid Xuseen oo isna dhaawaca oo la qaaday. Intaabaa nagu dhacday. Ciidanada noo yimida waa ciidano wejiga xidhan weeyaan oo akiin waddanka inay yihiin iyo in kale la garanayno wejiga xidhan weeyaan.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka isbahaysiga dalladda mucaaradka ee magaceeda loo soo gaabiyo USN Cumar Cilmi Khayre oo u warramayay Xuseen Barre Aadan oo ka hadlayay dhibaato hor ka dhacday meel siyaara jamhuuriyadda dalka Jabuuti. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaanu isku daynay dhowr jeer inaan khadka teleefoonka ku helo mas-uuliyiinta dowladda, balse ilaa iyo haatan aysan noo suurtagelin. Marka ay taasi dhacdo ayaan idinla soo socosiin doonaa.
Waa tahay hase yeeshee, waxaa goor dhoweytana soo gaaray war qoraalo oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuuti. Warkan qoraalka waxaynu soo koobayay Xuseen Barre Aadan oo istuudiyaha nagu heliya.
War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa lagu sheegay in dowladda Jabuuti ay ka go'an tahay in ay sugto ammaanka iyo nabadgelyada ummadda reer Jabuuti. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti Xasan Cumar Maxamed ayaa sheegay in maanta rabshado ay ka dhaceen duleedka xaafadda Balbala. Wasiirka ayaa war saxaafadeedkiisa maanta soo baxay waxa uu xusay in rabshadahaasi ay dhasheen kadib markii tobaneeyo qof oo hubaysan ay is-urursadeen isla markaana ay rasaas la beegsadeen ciidamada ammaanka. Waxaana wasiirku xusay in halkaasi uu ka dhashay dhaawaca 9 qof oo uu ka mid yahay sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka oo lagu magacaabo laba xidigle Abubakar Maxamuud Aadan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti ayaa ku tilmaamay falkaasi inuu ahaa mid loola dan leeyahay in khalkhal la geliyo nabadgelyada qaranka Jabuuti laguna kala qaybiyo ummadda reer Jabuuti. Waxaana uu sheegay in dhacdadan maanta ay ka dambeeyeen kooxo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo warxuma tashiil ah oo taageero ka helaya dadka dalka dibaddiisa qaar jooga, sida uu ku xusay war-saxaafadeedkiisa. War-saxaafadeedka wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanku ay howlgallo ammaanka lagu sugayo wadaan isla markaana xaaladdu iminka degan tahay, iyadoo gacanta lagu dhigay 7 qof oo lagu eedeeyey in ay soo abaabuleen dhacdadan. War-saxaafadeedka wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in dadkan cadaaladda la horkeeni doono, waxaana uu wasiirku war-saxaafadeedkiisa ku faray dadweynaha in ay nabadgelyada wada ilaaliyaan.
Waad mahadsantaa Xuseen Barre Aadan. Warkaasi qoraalka ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuutina waxaa inala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan.
Waxay dhegeysteen wali halkan naga dhegeysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada Washington, dhankaas iyo gobolka Hiiraan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta tegay magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan isagoo ay la socdaan madax ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Gobolka Hiiraan ayaa shalay loo magacaabay guddoomiye cusub oo ah Yuusuf Axmed Hagar oo bedelaya Cabdifataax Xasan Afrax oo hore xilkaasi u hayay. Haddaba warbixintan waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo duhurnimadii maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa waxa uu kulan la qaatay qeybaha bulshada, waxaana uu ka mahadceliyey xalkii laga gaaray colaadii maalmo ka taagnayd qeybo Beledweyne ka mid ah. Wafdiga madaxweynaha ee maanta soo gaaray Beledweyne ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano iyo wasiiro dowladda federaalka ka mid ah. Ujeeddada safarkooda ayaa waxaa ka warbixiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Odowa.
Dadkii Soomaaliyeed waxay ku tusteen in federaal la aado federaalkiina qaybta idinkaga soo aaday waa shabeelada dhahay hiiraan waxaan rabnaa haddii ilaa yiraahdo runtii maqnaashaha oo gobolka hiiraan iyo shabeelada dhahay ka maqan yihiin madalooyinka wadatashi ee hadda socdaa culays aad u badan bay ku haysaa dowladda federaalka sidii loo dadejin lahaana waa ka qayb qaadan kartaan qayb muhimaadna ka tihiin dadka soomaaliyeed waxay ku wada joogaan nidaam loogu gudbayo kalsoonida dadku intay ka soo dhismayaan reerna ma heli doono mana heli karo wuxuu ku wada qanacsan yahay shabeellada dhexe iyo hiiraan inay dhismaan wadooyin yeeshaan maamul yeeshaan madaxweyne goboleed yeeshaan waxaan isleeyahay waxaa qayb muhiima ay ka tahay horumarka siyaasadeed ee labadan gobol iyo shacabkoodaba runtii dadkan dad waddanka soomaaliya halyaayadoodii iyo halgamayaashoodii iyo xorriyadoodii dadka dhaliyay ay ka yimaadeen wey magaaladan gaar ahaan meel marka hadda intaan ay daahsan tahay ka badan daahi karta inay tahay ma aaminsanin dadka ree hiiraan iyo ree shabeellada dhexena waxay ku qasban yihiin oo lama maarmaan ah inay samaystaan maamul intii ugu yar ee lagu qanci kara leh dabcan qof walba hadduu qanaca heli karo waxyaabaha soomaaliya meeshay joogta dhigta waxaa ka mid ah annaga dhan waxaan jecelnaa waxa inay sida ugu fiican ahaadaan sidaad rabta haddaad ka badiweydo sidaad rabta haddaad weydo saad ka badiweydaa la yeelaha tiri soomaalidu hore u tiri
madaxweynaha oo khudbad dheer u jeediyey qaybihii kulanka joogay ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in dhismaha maamulka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe uu bilaabanayo ka horna uu dhagaysanayo talada iyo fikirka dadka dadkan hoggaanka u ah
warqad dhakhtar soo qoray oo daawo ah oo qof walba ha cabala leeyahay ma wadno waxaan wadnaa dhaga furan xusuus iyo war buug aan wax ku qoranno iyo waxa aan qabno iyo waxa adigku laga yaabay xogtooda inay idinka maqan yihiin inaan idiin sheegno oon dhahno waxaana waa dow soomaaliyada maanta waxaana dow kuma aha meel maamul laga soo dhisay oo dadkiisu ay fadhiisteen oo dhib yareed ma jirin meel dhib yareedoo ayadoo muxuu ahay la daansha daanshoonayo wax walba usoo qabsoomeen ma jirin wixii kismaayo ka dhacay wixii baydhabo ka dhacay wixii maxaanku yidhahda uusamareeb iyo maxaanku yidhahda cadaada ka dhacay waad garanaysaan kuma laakiin aakhirku wixii ka soo baxay wax unbaa soo baxay waa laga yaabaa dad badan inay aad iyo aad dad inaanu ku qanacsanayn waxyaaba qaarkood laakiin haddana dadka ra'yigiisa intiisi badi la sukeeno brobagandada iyo waxyaabaha badan oo dacaayadaha qaarkood markaan ka nimaado xigmadda dhabta ah ee dalka soomaaliya maanta u maraayo waa intaas mar kale waa idiin mahad celinayaa cawadana waa joognaa berina waa joognaa haddii loo baada habeen dambe iyo habeenka ku xigay iyo habeenka sii dambeena waa joogaynaa ilaa dadka taladiisa haya ilaa aan dhegaysanno oo annaguna waxaan qabno u sheegno ayaguna waxay qabaan ay noo sheegaan kabacdina hal wax isla qaadano waa joogaynaa haddii aan yira insha allah
safarka madaxweynaha ayaa waxa uu imanayaa xilli maalintii shalay guddoomiyaha gobolka hiiraan loo magacaabay yuusuf axmed hagar waxaana uu bedelayaa guddoomiyihii hore ee gobolka cabdifataax xasan afrax xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
rag hubaysan oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa saaka aroortii jidka waxay u galeen laba gaari oo ku socday magaalada mandheera kana yimid magaalada nairobi goob joogayaal ayaa v o a da u sheegay in dableydaasi ay laba qof kala degeen labada baabuur kadibna ay toogteen maxamed faarax shire wariyaha v o a da ee gaarisa ayaa warkan soo diray
dableydan oo la aaminsan yahay in ay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa deegaanka qutiyay oo ka tirsan ismaamul goboleedka Mandera waxay jidka u galeen bas halkaasii maray oo ku socday magaalada Mandera. Baskan oo ay saarnaayeen in ka badan 10 qof oo muwaadiniin Kenyaana ayaa dhamaantood waxay ahaayeen kuwa cabsi iyo argagax galay kadib markay dableydaasi risaas culus ay ku soo fureen. Sida idaacadda VOA da u xaqiijinayo, mid ka mid ah mas-uuliyiinta baskaasi la socotay oo khadka telefoonka deegaanka kacelweeq aan kula xiriiray,
aniga waxaa waa jidka noola istaagay cabada ugu fureen
waa tahay
dad baa ogaa laga soo dejiyey kudilo milo haddana ka laga soo fureen oo midka oo abdi oo sambuwe la dhaawacay
hay
kabacdi oo mid kalena waa la dhaawacay oo baasi garay wallaahi labadaas baan laga dhaawacayn alafu hal qof oo
ninkan oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in marka baska la joojiyay kadib dadka ay kala saareen dableydaasi ayna weydiinayeen diin ahaan diimaha ay kala aaminsan yihiin. Dadka gaariga saarnaa balse waxa u suurta gashay 4 ka mid ah dadka aan diinta Islaamka haysan in ay ku dhaxdhuuntaan dadkii muslimiinta dibna ay ugu noqdaan baska.
Waa jirta laakiin waa badeen oo arrimaha gaalada xagga u bacaan muslimiinta lacag u bacaan waa badeen.
Yaa idin la socday masiixiyiinta dadka ayaa idin la socday idinka ma dad badan baa idin la socday?
Haa, afshan qof aan socday afar wadan baa idin.
Waa tahay, say ku badbaadeen marka kuwaas bal noo sheekay, naga sheekay say ku badbaadeen.
Ku badbaadeen waxa ay markii dadka la gaari gala.
Haa.
Oo muslimiinta.
Haa.
Ay gaariga mamarka ka soo degeen waa galeen.
Haa.
Ayna aanan ka sameeyin.
Haa, marka ayaga muslimiinta iska raaceen dadkii kale Soomaalida haa way raaceen.
Naxam, naxam
haa. Ma jiraan ila kale oo xaqiijinayo in dableydaasi ay sheegeen in dadkii baskaasi saarnaa in diimahay kale aaminsan yihiin ay u kale istaagaan balse ilaa iminka waxaa soo ifbaxaya dadka lagu dilay labadaasi dhacda ee ka dhacday deegaanka Qutiilay in dhamaantood ay ahaayeen dad aan muslimiin ahayn.
Wallaahi ma sheegi karo ninkaas marka gaariga soo galay oo wal toogtaas.
Haa, marka hore waxa badda ku dhacday?
Maya, marka gaariga nolol soo calay asagana banaanka xagga la fadhiisay waa la dilay.
Waa tahay, marka dadkii aad arkaysay marka banaanka laidiin soo bixiyey ma dad indha xiran bay ahaayeen? Wax calaamada iyo sheekaasi aad ka garan karta ma jiraan?
Kulli indha xiran abo.
Waa tahay, hadda xageed joogtaa igala hadlaysaa?
Hadda aan joogaa ceelwaaq aan ka bixirabnaa.
Oo xageed u socotaan marka?
Mandera.
Waa tahay, Mandera waa u socotaa. Marka ma hesheen marka gargaar iyo ciidan iyo ciid markaasi idin sagootiso oo ciidan idin noqoto?
Haa, haddaan sugeynaa.
Waad sugeysaan?
Haa.
Waa tahay, ragga idin qabtay jidka idin istaaga deegaanka Qutiilo raggan laayay maxaa lagu qiyaasi karaa? Maxaad ku qiyaasi kartay?
Ma qiyaasi karo goona.
Haa. Waa isku naxdeen. Dadkii gaariga idin la saarnaa waxay ka furteen ma jira oo ama xoog idan kaga qaateen kasoko in ninkaasi ay dileen laba idinkeedan ka midna ay dhaawaceen?
Maya, intaas la way.
Oraalayaa ciidamada ammaanka dalkani Kenya waxay u soo saareen digniin ka dhana gawaarida ku safrayso jidkaasi dheere isku xiro gobolkan waxayna ku sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan gawaarida halkaasi ku safrayso ay qaataan ciidamada ammaanka si ammaankooda loo sugo. Tanina waxay noqonaysaa in gawaarida jidkaasi ku safrayo laayo iminka aysan suurtagelin in ay helaan cid ka caawiso dhacdo yinka noocaas oo kale ah haddii ay jidkaasi ku asiibaan. Maaha markii ugu horreysay oo qulqulatooyin noocan oo kale gawaarida jidka loo gala kadibna dilal noocan oo kale loogu geysto deegaanka Mandera, waxayna noqonaysaa baskii noociisa ahee labaad ee deegaankaasi loo galo. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Ilaa iyo 100 haween oo qaba xanuunka isku furanka oo qaliimo loogu sameeyay isbitaalka Daynele. Haweenkan oo ku dhacay xanuunkan isku furanka ayaa la kulma dhibaatooyin kaga yimaada bulshada. Caqabada koobaad ayaa ay ragga qaba ay furaan marka xanuunkan uu ku dhaco haweenkan maadaama kaadida iyo saxaradu ka socoto. Haweenkan loo sameeyay adeegyadan ayaa loogu sameeyay isbitaalka Daynele waxay sidoo kale qabaan dhibaatooyin kale oo qaarkood ah inayba ka soomeen cuntada. Wariyaha VOA Abdulqadir Maxamed Abdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Cudurka isku furanka waa xanuun yimaada xilliga foosha waxaana keenta foosha oo raagta hooyada si xoog ah ilmaha looga dhaliyo iyo umulisa dhaqameed adeegyo caafimaad u sameysa haweenka dhalaya. Kaafiya Ibrahim waa hooyo jirta da'da 30 sano waxaana da'dii koobaad u gubka ahayd dhalisay umulisa dhaqameed. Waxay si dhibana u noqotay xanuunka isku furanka sida uu sheegtay VOA.
سنة يفرح ومس دخلات التشي وافي عنادي عدنا بعد لوات سدي وكل عدنا التشي وافي عنادي بعد سدي حد سفتال وكل إلا بعدني أكل دعي أفراد بن سدي وكل قليل اللي وصلني قليل كم كيشن أو لما تدعي ودعاء
وحافظ من حكي كل دعين
سحر لما نكال منهم
سحر في سعد مرة دي أمي صدق ما دي يدفع صاد عركتين وكأقرني محد سبتالد ونادي المكان.
سبتال يعني هذا مركي على دسان أو مقضي سبتال كأنتي على إيري أدا سيت السودي وإنجليزي مكي وصان نقطة هنا عنك حريري نسدي أنت اللي مش حريري.
والله حريري.
فرطول محمد والله باتن سنة جر معلمه دي فوش كوار وحي أودي أرجروب بس سدي أوحنانين لهيد المها يري كجرا علاش هذا مركي دشوا يدق الشدة جوري كذا نصيب دره فوشي أو كوراك تفرطون وها علاش كم إذا أنو كي يرى وحينات يبنا أنو قط حنون كسكفورا كلو يقان حالة ده أنت أسيكم سنة كان قبل كذب وها حنون كأسيب درت أفر السي كذي سدي أش يكتفي أو إيه
ما يعاجم كورا
فرطون جنبري
هاي فرطون محاكو دعا
كابيدا
كابيدا ميغا سنة كور
سنة
وان قفل مركي كابيدا يسكسرعت محاكا دب اذيقا يوضاقا يدك رعب سنة
مركا كابيدا سعطة سامة غضي واسك كيفورا
وغفورا محوف وشي سابقا
يقف اصانة او سامة غط مداوي كري وداوي اسك كيفورا
وزكا فورا كابيدا بسي كاسرعت مركا
كابيدا واسكسرعت مويني مال
هذه مال إمي صبلات
توني كوبلات
هي توني كوبلات مركا أسلم مكدا ويا مصر أسلم مركا وفرا
أسلم مركا وفرا واحدة ويسي مال
واحدة وخموسي مركا واحدة مستمتع وفرا حنوك الأوبيس وان قرطة حنوك الأوبيس وقوقو ده ما حصلت
يا
حنوك
مركا إمي كدالي
أنا قد أشياء ولقي منون ليها
ميا ميت
ميتوها
سارة عبد الله حسن وحي حنوك الكفور كقبتان مدكة بدل لبنصانو وحانا قالينا عفماد ورلو فولين يجدد كقبا حنوك الأسمية هي الباك
كان يستيقظ اللعب هاي عبد الله وانت دايرين للوقت هاي الحمد لله سريرة جيفة
هاي
وقالنا هذا جيفة
ما قصر حنوك هاي
لبنصانة
لبنصانة محال حنوك القرد عادي
إلما ليوسوجي صوص
صوص هاي
سبتال صوص إلما ليوسوجي سحر إيكاد أنا إيكو إل سحر مرة رليقة غاجي أدن كاد أدن طبع
هاد نمحال غوشمي
هاد قليل ليوسمي
صوص كاد إلا آه
ليس
بدلان هادا
هادا الحمد لله واجي فولي وكتادر كأي وجرو حفو أدن بولي مشي كرا
لا كادر كتادر فوجر
آه
عنوك اللبان سنوكو هاي وحتى كورا ملافو أنتي
هواك قبا حنوك اسكو فرانكا يا لكل مفقوق جاي ماده بلشدا او كوما كان رج قبا فرانو كليا تاسي ايانا كانتين كا غودوما بلشدا انتهدا كاله فرتون محمد واجبر داير ينا شاكتين كو غورتا 16 سنه سحرات يا كاديدو اسكو سوتاي حنوك كو دحاي درتيد وها فرتون فورين دول دغاي نكي قباي تاسي ايانا كانتين فرتون اي نيل جاب كو يمادو قولكاي كا دغنيد غوريغا رير كيدن هوسا كسو خيرتو يادو شاكتين maal ma kamida waqtigeeda ay cuntadiiba ka soontay
ilma is ali wuxuu jeed
ilma wuxuu soo jeed ma u bursa dagaalad ma isbitaal
isbitaal
aad ku dhashay waan gartay markii aad isku furantay xanuun kugu dhacay bulshada maxaa kala furantay takoor iyo dhisfuuqan maxaa furantay
aniga iska dhowri jirin dadka
aad iska dhowri jirto seesi aad dhowriso
guriga la ku jiri jirin manaaq ma waadi jirin
walaal ma soo jirin ba هاي وذلك قبل المركز بس نجحتان
ما يواكلة تقني
واكلة تقتين محاوكلة تقتين
أنا صص أولاد أروسي وكدب إسي فران دانا
أروس أولاد أروسي كدب نوك فران محاضرة كبرك ميدا هذا هو خانوصا ناكلة أروسي
يعني إيدا وكا جميسي لما يغبر يا واحد من نقولوك جري
ما يغبر يا قولوك جتاحوني ما يغبر
هذا تمام برعمي وانتا
تمام برعمي وانتا marka maxaa uun weeyse
niida ay jidto inta ween tan ee mareen bu
niida ka jidto marka xaloosan qofku ku dhacwaa la furan miya
nimana ma furan nimana ma furan
ismaad ma hayo taan abi walu furo kale tasra la soo furo mutaqana
ya
tasra la furo mutaqana
wakisaani
hadda qaliina lagu sameeyay waa raysan waa fiican taa hadda
haa
haye muxuu aad u raadaga duug la dhigiraad ma dabada fiicanat
isbitaalka weyn ee Daynila waxaa qaliinan loogu sameeyay haween indarna xanuunka isku furanka kuwaaso gaaraya 100 haween ah lagana kala keenay gobolada dalka oo dhan sida uu VOA u sheegay Dr. Ahmed Aways
een 100 kaas hooyana waxay kala imaadeen gobolada kala duwan ee Soomaaliya oo dhan ee xataa marqar qad waxay noo imaadaan Itoobiya noo imaadaan kaniga shanaad ee noo imaadaan een markii la xulayna anaga ma soo xulno idaacadaan ku baahina hay'adaha dhan oo saaxiibada aan la nahayna u sheegna ayagaas marka qof kasto qofkay hayso ayay soo register gareysa macna way soo diiwaan gelinaysa markay soo diiwaan geliyaan wixii gobolada aan si gooni ah ula macaamilna wixii magaalada joogana si gooni ah ula macaamilna
isbitaalka Daynila oo aan tagay waxaan maray qaybaha ay jiifaan haweenka loo sameeyay qaliinada caafimaad ee qaba xanuunka isku furanka waxaana badanka haweenka jiifa sariiraha ay ahaayeen gabdho da'doodu ka yartahay 20 sano kuwa oo guursaday xilli hore howlwadanada caafimaadka ka howlgala Muqdisho ayaa u sheegay VOA in aysan jirin meelo si gaar ah loogu xanaaneeyo haweenka qaba xanuunka isku furanka ama dhaqaatiirta qasusul ah daaweynta xanuunkan waxaana dadkan ay sugaan olala caafimaad oo 6 bilba sahayad bag taas oo ka fulisa gudaha Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
VOA
habe wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal waxaad naga la socotaan wali laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaa waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe waxaana aan dib idin maqashin doonaa qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa inta ka horeysa idaacaddan waxaan la socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigu Asaar Cabdi Axmed
Madaxweyne Barack Obama ayaa muujiyay kalsoonida ah in isbahaysiga dagaalka kula jira ururka Daesh oo Mareykanka hoggaamiyo uu ururkaasi ka adkaan doono inta uusan xafiiska ka tagin. Madaxweyne Obama ayaa hadalkan sheegay xilli uu wareysiisiinayay raadiyaha NPR isagoo ururka Daeshna ku tilmaamay mid khariban oo sita minxad. Mixnad sita dhibaatada kale ee uu sheegay inuu Mareykanka soo gaarsiin karo ayaa ah oo kale yuu yiri madaxweyne Barack Obama in shacabka Mareykanku ay beddelaan hannaankay u nool yihiin iyo shucuucida wanaagsan ay ku dhaqmaan hal sano ka hor ayaa ahayd markii madaxweyne Barack Obama uu amray in duqeyn dhanka cirka laga fuliyo deegaanada ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daesh ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo Syria diyaaradaha isbahaysiga ee dagaalka kula jira ururka Daesh ayaa la sheegay inay deegaanadaasi ka fuliyeen ku dhawaad 9,000 oo weerar oo dhanka cirka ah taasoo la sheegay inay horseedeen in 40% dhulkii gacanta ku hayeen maleeshiyada ururka Daesh lagala wareego
Afayeenka ciidamada NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waxa uu xaqiijiyay in qof isu soo midaamiyay oo wato mooto ama dhugdhuglay uu weerar ismiidaamina uu ku soo qaaday xarun ay ku sugnayeen ciidamada dalkaasi ee isku dhafka ah halkaasii oo ku dhow meesha la yiraahdo Bagram iyadoo qaraxaasina ay ku dhinteen 6 askari ku dhawaad 3 kalena ay ku dhaawacmeen Afayeenka NATO ayaa waxa uu sheegay in weerarkaas uu ka dhacay meel ku dhow magaalada caasimadda ee Kabul wuxuuna VOA-da u sheegay in ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo qaraxaas iyo sida uu dhacay saldhigaasina waxa uu ahaa ayuu yiri midka ugu weyn ee ciidanka dalkaasi Afghanistan ururka Taliban ayaa bogagga isku xirka bulshada waxa ay ku soo qoreen in weerarkaasi mas'uuliyadiisa ay leeyihiin ku dhawaad 19 qof oo u badan ciidamada Mareykanka ay ku dileen ciidanka NATO ee weerarkaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaanan wali la shaacin dalalka ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan
Madaxweynaha xilka laga qaaday ee xiriirka kubadda cagta adduunka Sepp Blatter ayaa sheegay inuu soo laaban doono kadib markii maanta guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta ay Sepp Blatter iyo Michel Platini oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub labadooduba ay ka mamnuuceen xiriirka kubadda cagta adduunka muddo 8 sano ah. Guddigan ayaa tallaabada uu ka qaaday labada mas'uul ee xiriirka uga mamnuucay ku sheegay inay tahay mid kadib markii Sepp Blatter uu 2 milyan oo dollar ugu yabahay Michel Platini sanadii 2012. Xeerarayaal u dhashay dalka Switzerland ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo lacagta la sheegay in labadaasi mas'uul ay isweydaarsadeen. Sepp Blatter iyo Michel Platini ayaa horey bishii October ee sanadkan hawsha xiriirku uga mamnuucay kadib markii lagu helay inay bixiyeen ama ay dhiibeen lacag dhalisay muran aad u ballaaran.
Madaxda waddanka Shiinaha ayaa waxa ay sheegeen in ku dhawaad 19 dad lala yahay kadib markii ay ku soo duntay carro qoyan oo dhooba ah oo dul martay magaalada Koonfureed ee dalkaasi axadii shalay. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in mowjado xoogan oo dabeyl ah ay dul martay beerta Industrial Park taasoo sababtay burburka 33 dhismo oo ay ku jireen 14 warshadood. Labo xafiis iyo sidoo kale hooy waxbarasho oo ay arday seexan jireen. Ku dhawaad 1500 dad ayaa gurmadka degdega ah iyagu ugu jira baadi goobka iyo dadaalada la doonayo in dadkaasi qarqaday lagu soo helo, iyadoo oo ku dhawaad 10,000 oo wareeg ah oo mitir guud ahaanba ay dhoobadaasi qarsay.
Waxaa dhigisteyal ka doorkaasi ka dhigaysanayseena walanta afka Soomaaliga VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay kana soo dirtay magaalada Muqdisho soo jeedinaysa Seynab Abukar.
Shirweynaha qaran ee dhalinyarada ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray qodobo muhiim ah oo qeexaya istaraatiijiyad qaran oo lagu horumarinayo dhalinyarada. Inkastoo guux badan oo shirkan ka dhaxabuuray qaybaha kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliyeed, waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya Cabdi Fataax Faisal Xuseen oo isagu ka mid ahaa guddigii qabanqaabada shirka, iyo Maxamed Warsame Sandool oo isaguna ka mid ahaa xubnihii gudaha laga casuumay kara qayb gala shirka. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Fataax Faisal.
Laba ceyn bay u kala baxayaan, dadna waa dad dibadda laga casuumay oo 14 qofood ahaa, dadna waa intii kale ee waddanka gudihiisa ka timid iyo wadamada la mid ah Turkiga iyo Suudaan, iyo tiro iyaguna ka yimaadeen aad u yar. Markii xigtay dadku waxaa lagu kala dooranayay waa qof de bulshada ama organization ha noqdo ama shaqsi bulshada wax ka dhexwada ha noqdo, qofkuna inay da'diisu 15 ilaa 35 u dhaxayso, dadka arrimaha dhalinyarada ka shaqeeya ama waxa youth worker loo yaqaan iyaguna ah, dad caynkaas la halmaala arrimaha dhalinyaro uun meeshay doonaan baha joogaana ka shaqeeya. Midda xigtana waxay duuxay waddanka gudihiisa casuumaadda wasaaradda dhalinyarada sportiga ayaa fidisay, iyaga ayaa maamul goboleedyada waddanka jira wasaaradooda u marsiisay. Nambarka guud ee shirka loo qoonday 100 buu ahaa, laakiin maalintii shirkay furmayay ilaa ay sodomeeyo 40 tirada kor u dhaaftay dadka soo qayb galay. Bariidhoweed waxaa lagu andacoonayay shirarka dibadda waddanka ay ka dhacaan. Waddanka gudihiisa la yimid waxaa lagu andacoonayay dhalinyarada wax looma qabto. Marka waxaan qabaa aad buu wanaagsanaa xilligiisiina lahaa.
Waa mahadsantahay Maxamed Warsame Sandool oo ka mid ahaa dadka shirka ka qayb galay, baa dood kala qayb galaya. Haye Maxamed, waa dhageysatay aragtida Cabdi Fataax Faisal.
Shirkan ka dhacay xalana gudihiisa, aniga waxaan u arkaa inuu saxayn shir ka dhacay Muqdisho gudaheeda. Waxaan u arkaa meel oo control ah, waa meel xiran, waa meel ciidamay degan yihiin, waa meel lagu tujuubay dhalinyarada inay xal shirkaasi. Waana ka qayb galay sababtoo ah qayb kale waxay tahay bal meesha waxaa lagu walaaqayay waxay ka jiraynaysa ogaado dhalinyarada aan matalaya magacooda ku hadlayana inaan u soo gudbiyo waxa meesha ka jira xaalad ay tahay. Casuumaadda iyo qaabka loo casuumay oo lagu dhawaaqay marka koowaad xaalada dhalinyarada uu shiray waxaa dhan raali laga ahaa, laakiin dhalinyarada gudaha iyo kuwii dibadda ayaa waxaa la dhigay wax liyaado madfac ama kantaal inay isku dhacaan. Shirka kaalinba ma ku lahayn anaga marka la eego. Waxaan ahayn dad dhabarka laga taabtay inta badan oo dhalinyarada ka soo qayb galaan. Hadalka baalkii Cabdi Fataax waxa ku jirtay in dadka la dooranayay ahaayeen dad la doorasho ah. Qaabka lagu doortay bal waxaan inoo ogaano wasaaradda waxa yaala system diiwaangelin oo yaala, qof kasta waa activity dhalinyaro hawl u haya. Sidee lagu keenay gobollada? Maxaa se loo siiyey 6 xubnood ee maamulada loo siiyey? Kuwa la kolka maxaa se loo siiyey 16 xubnood? Haddii inta la isku geeyo kuwa kale dibadda ku yimid, xataa kuwa Nairobi kiimiya daab kiimiya wadanka ka baxsan yihiin, tiradan ma laga reebay? Bas lagu darayaa. Okay, haddii diaspora ay jirto xataa oo dibadda ay jirto, wax bisa dawladda ka shaqeeya ayaga shaqala kamida hadda Cabdi Xafis la ugu horeeyay xataa isaga waxa way waa ingiriis ku soo jeeda passport shaciisu yahay waana Soomaali yar ah laakiin musulma dhig kara ahaan waxa way adka in qurbaha ahaan wax ku soo bartay ku soo baray noole kara
waa mahsantahay Cabdi Xafis gudigana waad kamid ahayd bilowgii shirka guux badan ayuu dhaliyay dhalinyarada gudaha waxay ka cabanayaan in kaalinta ay ku lahaayeen shirka aanay laga siinno ay ku xoogganaayeen dhalinyarada dibadda laga xasuumay doodaas maxaad u aragtaa adiga
horta gudiga qabqabada lix qofood buu ahaa saddex waa saddex qof oo hadii sida loo dhigay hadalka dad dibadda ka yimida saddexna waa saddex dadkii wadanka ka joogeen kastoo anigu ay leeyihiin dhalinyaro Soomaaliye dhamaantood mid xigtaahi gabadha saddexda gabdhood gabar kamid ay ilaa shan sano wadanka joogtaa ku dhawaad aniga sanadkii maalmaha iga dhiman wiilkan isaguna aanu iga sii dambeeyay saddexdan waxaan saddex dhalinyaro oo wadankan u soo laabtay sababo kala duwan meesha maalmo olin muslimna moolin magacna lagu ma helaynin aad iyo dhaliil waxaan aheyn oo la helay ma jirin laakiin waa goob Soomaaliyeed
hadii
wasaaradda dhalinyarada sportiga ayaa xulatay taas ayaana mas'uuliyadeeda
aad fataax kuma haysanayno kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed wana Soomaaliya wana wax soo bartay wana dhalinyaro program aan ururka ku bartayada ITM ku bartay saga xataa shaqsiisa dadkii xileedii magaalada yimu ku jiray laakiin haduu u yaqaan asxaab lamida oo shalay London la qaxbinaysa la fadhiisay saaxiib ah wuxuu leeyahay aqrar xasan asxaab ci London la fadhiisay maqaaxaysa la fadhiisay inuu wac karo aftaax aqrar xasan laakiin gudaha kuwa jooga lokalka hadda hadii la weydiiyo yaraada maanta yaa dhalinyaro ah oo wax hoolahan shaqo ku leh inta kala qayb qaatay programada inta gobolada kala joogta dhamaantood wada aqaana waan wax dhigi karaa bal talo ahaan hala yeelo maxaa u diiday haddii ay yihiin kuwii qabanqaabada gudiga inay consultation ama la tashi la yeeshaan ururada dadka aabaha u ah dadka barnaamijyadan inta badan kusoo dhex jiray ayagoo inta badan kula laabanaya shaqaale wasaaradeed oo kale marka soo lama dhihi karo markaas ayaga marka hore ahaan oo furku godneed haddana waxa la sii aadan xaruntii xalaneen xalaneyaa joogo
dadku horta 100 qofood bay santirada sheegay anigu qulayd waxa la tahay Soomaali hadii wax loo qabanayo 6 milyan in dadka lagu casuumo 6 milyan kan laga dhigay dadkii qaban qaabinay si uu wada qancaan maxay la tirada 100 qofood ma suurta gal maaha inay Soomaaliyo dhan qanciso 14 qof oo diaspora ayaa 100 kaas qofood kamid ahayd shirkan loogu talagalay inay kasoo qayb galaan qodobada shirka soo baxay baahiyada dadka dhalinyarada iyaga ayaa ka hadlay kuma uusan jirin baahi qodob qurba joogta maxaa loo qabtaaya waa baahi dadka Soomaaliyeed dhalinyaradooda maxaa loo qabtaaya sidee lagu heli karaana waa arin wasaaradda looga fadhiyo qodobadii kasoo baxay shirka inay hirgeliso dan lagu lan xisaabtana mudan in la helaa golo dhalinyaro waa wax dhalinyaradu baahideedu ay qabto
haysan ma loo baahan yahay golo qaran oo dhalinyarada in la helaa sidaas u aragtaa qodobadii shirka kasoo baxay maadaama shirka ka qayb gashay
aan kala qaado labada qodob hadalnay golo waa loo baahan yahay qodobkan ahaa shirka wax kasoo baxay shirka waa ka qayb galay shirka hadduu Cabdi Xafis Sanad waxba la iska indhaan walaalkay ala khair si yartu shaqay laakiin waxaan isku haysan waxay tahay shirka wuxuu furmay galinka hore maalintii uu furmay ugu horeysay 6 saac ku dhawaad uu furmay shirka salaad jimcaha ka dib iyo qudbada dhacay waa la isku soo laabtay waxa la yiraahdo guriga sharaa local baxadan waxa la kala tagay meeshii subaxii la isku soo laabtay sabtiga hadii dorad ahayd marka la yimaado nars gudoomiyaha baarlamaanka xeer ilaaliyaha golaha wasiirada golayaasha dhamaantood ila madaxweynaha qudba la wada qabsaday goormaal dhihi kara marka way aayaha dhalinyar wasaarkeen goormaal dhihi kara way tashteen waxbay soo saareen maxaa jiray dhammaan hadii dalka oo dhan madaxda joogtay qudbada wada qabsanayaan ee qudbada u baahan yihiin meesha masuur kaliya loo tagay mise kalib in la iska qaada loo tagay waxa loo tagay meesha waxay tahay bal in la sawareysto xogta la kala qaado
jawaabta aanu deeyay Cabdi Fataax Faisal
laba maalmood laguma koobi karo baahiyo 25 sano jiray waa dareemi kartaa weyno waqtigu ciriiri inuu yahay waa suurtagal waana ka jeclaan lahayn intaas in ka badan in baahiyaha dhalinyarada waqti la siiyo waa markii ugu horeysay oo madax intaas leeg ay hal mar fursad siiyaan dhalinyarada baahiyooda in la dhigeysto maalintii ku aad inuu wax yar waqtigu dib uga dhaco waxa la fasifsugayay ra'iisul wasaaraha isagu shirka la aruurtay aaday inuu shirkada furo cilada kala ma jirin maalintii jimcana way ahayd waa la furay dhalinyaradu group discussionna way heleen ay ku doodaan ayagu ku falanqeeyaan
iyadoo arrimahaasi ay dhan jiraan su'aashii sandol oo isaga la fahantii shirka kala qayb galayna waxay ahayd goor meel la helay waqti ku filan oo istaraatiijiyad lagu soo saari kari
maalintii koowaad gelinkii dambe group discussion ayaa jira iyadoo muuqaal waa la hayaa maalintii labaad gelinkii hore idil dhalinyaradu fursad bay isku heleen group discussion not shantii qodob ay wax laga soo saaray ka doodaan sidaan qaba anigu loo maalmood way yartahay maalmaha in loo badiyo way mudnayd laakiin sida dhaqaalaha iyo duruufta jirtay iyo waqtigu saamaxaynin iyaduna waa in lagu xisaabtamaa dhadhaab baa laga yimid turkiya laga yimid suudaan baa laga yimid intaasoo idil waa loo dhammaa dees 100 qofoodna saan sheegay ma wada la qancin karo waxaan u wada doodaynahay waa cudud dhalinyareed marka waxaan qabaa intii annaga tafaraaqno lagu kala abuuri lahaa midnimada dhalinyarnimadaan ka shaqayno
sandol haddaan soo geliyo dad badan waxay leeyihiin maadaama shirka diidantihiin maxaasan dhooli saaxiibadii shirkii geeyay oo ay kaga qayb galeen haddana maxay ku diidan
yihiin horta shirka hadduu ahaan lahaa iskuul booliisiyo lagu qaban lahaa ama hoteelada lagu qaban lahaa ama xarumaha dowladda ee xamar amniga ah lagu qaban lahaa yacni waxbay ahaan lahayd laakiin waxaan isweydiinay anagoo dhammaan asxaabtayna ah oo brogaraamka wax walba kala socono socialka oo twitter kala socono waxaan isweydiinay maxaa shirka xalan loola cararay waa dhalinyar wax hadlaysa waxaan go-aan ku gaarnay bal horta meesha waxaa lagu walaaqayo iyo waxa la qorayo iyo waxaa lasoo jeedinayo iyo si wax u jiraan inta lagu dhihi lahaa maada ka qayb gelina maxaad ka hadlaysaa waa inaad ka qayb galnaa taasa hadafka ugu weynaa muhiimsan waxayna ugu qayb gala taasi ahayd cadeyn oo buruuf ah wax walba meesha ka jirana waana hayaa walaalkii cabdifitaaxna wuu ogyahay xataa sida wax u jireen
waxaa sida gaarka idinka idinku muuqda oo dadka kale aanay arkeynin maxay yihiin oo aad ka cabanaysaan
waxay ahayd waxaa la yidhi wasaaraddu waxay qaatay inay diyaariso baashii policy ama sharciga dhalinyarada qaranka waxaa la qeybiyey intaradka la heli doono ama la heli doono in lasoo bandhigi doono darafti kamid a national use policy-gii sharciyadii lagu hagi lahaa dhalinyarada soomaaliyeed oo ka kooban content law beach una arki doontaa media ay ku jirtaa content labada beach in lasoo daabaco loo qeybiyey meesha la rabay gobollada iyo guddiyada ka yimaada ee liyaadu waa qabiyo qoraalka akhrista waxaana kusoo dara waxaa la keenay meesha in yaraha laga hadlo xiliyaad waxbarasho tahriib iyo amni amniga waddanka kale ilaa dacaf min dacaf in laga sheekeeyo loo baahnaa waxaa la yidhi amniga saddex qodob keliya lagu soo koo ama shan qodob waddankan amniga shan qodob keliya ma laga hadli karo haddii group iskaasi la yidhahdo waa in beeji laga hadlaa wax walba loo sheegaa taas mana waxaan u arkaa markaan waxaa meesha yidhahdaan qowda maqashi waxbaana u qabanayn meeshan waxbaana kama soo bixin fikirka yar dabaa ilaa haddana waa taaganahay
waxaan ku dari lahaa waxaad moodaa inay dooddu kusoo laabanayso maxaa xalana loogu qabtay xalana wixii loogu qabtay wasaaradda go-aansatay shirarkii ku horreeyey ee heerkaas gaarsiisnaana isla hoolkaas baa lagu qabtay waa hool soomaaliyeed waa dhul soomaaliyeed
eedeymahaasi oo dhan ma jiraan miyaad leedahay cabdifir
anigu ma qabo marnaba qof walaalkay oo waddanka joogay inaan ka karti badanahay ka fiicanahay waxa qofka lagu tartisiya waa shaqsiyadiisa maahan dibad buu ka yimid dal buu ka yimid iyo maahan
dhankiina dhallinyarada dibadda ka timid ma waysan xaq u lahayn in door ay arrimahan ku yeeshaan maxaad diidayaa oo aad kaga soo horjeedaan maadaama dhalinyaro soomaaliyeed ay yihiin
ilaa hadda waxaan taaganahay shirkaasi meesha wax loola cararo waxay tahay waa qalad walaalkii cabdifitaax galan karka laga hadlay waxay tahay oo xafiisyada dowladda laga leeyahay haddaan maanta aniga oo sandool ahaan haddaan maanta wasiir qabto aan ka imid ingiriiska ama bristol aan ka imid oo kale inta maqaaxida la fariisa bristol aan dhihi karo aftahaanay ahayn waxba yaqaaniin waa ay imaanayaan wixii xagga ku hayan waan ogahay waa ku qasban inaan arfaysarkuda qorto lotayaal ku qorto ay wasaaradaha joogaan dhammaantooda fursadaasi janis waxay ku helan waxay tahay dadka baasaboorada qorto xilalka qabta ayay dugaal ugu soo noqdaan ay ugu hoos yimaadaan kuwa localkana magacooda ku ciyaaraya dibaddana rabaa inay fadeexeeyaan
xubintii dooda gaaban maanta oo ayagala qayb galeen cabdifitaax faysal xuseen iyo maxamed warsame sandhoolna inta ahaynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sayid abaabukor oo inala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban walaalkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe waxaa soo jeedinaysaa soona diyaarisay saare cabdiaxmed oo stuudiyoha igu wehelisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe ee toddobaadka barnaamijka qurbe ee toddobaadka ayaa waxa aynu ku eegeynaa buug la magac baxay The Art of War oo uu dib u turjumay maxamed cali carkow oo ku nool dalka kanada buuggaasi ayaa waxa uu ka hadlayaa intiisa badan dagaalka waxaana la qoray muddo laga joogo laba kun oo sano maxamed cali carkow ayaan khadka telefoonka ee dalka kanada kula xiriiray bal ugu horreyntii kusoo dhowo barnaamijka qurbe maadaama aad dalka kanada joogto qurbe joogna aad tahay maxaa horta ugu horreyntii bal buuggan ahmiyada uu leeyahay oo aad u fasirto ama soomaali aad ugu qortay
waa mahadsan tahay fursadaan aad isiisay inaan buugga ka hadlo buugga muhiimadiisu mid waa mid caalamiya waa buugga ugu muhiimsan oo ugu magac dheer buugagta laga qoray arrimaha dagaalka istraatiijiyada inkastuu haddana yahay buugga ugu qadiimsan laakiin waxaan u arkay inuu soomaali ahaan annaga hadda muhiim noo yahay marka la fiiriyo xaaladda bulsho ee aan ku jirno marka taasaa igu dhalisay inaad turjumo
waa gartay bal maxamed marka ahmiyadda uu soomaaliya u leeyahay oo adiga ku dhalisa inaad ka hadasho ama aad af soomaali u turjunto maxay tahay
ahmiyadda waxay tahay su-aal intaana buugga turjumin igu dhalatay oo aan qabo qof kastoo wadanaya oo soomaaliya su-aashaas inuu isu su-aalo inuu ku qasban yahay su'aashaas oo ah marka la fiiriyo xaaladda hadda aan ku jirno Soomaaliya haddaan nahay ma daafici karnaa dalka? Maxay tahay muhiimada inaan daafici karno dalkeena? Waxaan u arkay su'aal jawaabteedii baa waxay noqotay marka la tixgeliyo xaaladda bulshadeen ku jirno in ayna sahlanayn Soomaali haddaan nahay inaan dalkeeni daafacno. Sidaas daraaddeed baa igu dhalisay buugga inaan turjumo, waayo waa buug haddaan rabno dalkeeni inaan daafacno aanu ka faa'iidaysan karno.
Taariikh ahaan muxuu ka hadlayaa buuggan?
Buuggu wuxuu ka hadlayaa markii hore ninka qoray Suzu wuxuu ahaa waqtigu qoray waxay ahayd waqti dalka Shiinuhu uu ahaa sida hadda annahoo kale. Wuxuu ahaa dowlad goboleedyo kulligiis. Dowlad goboleedyaasi qaarkood hal magaalay ka koobnaayeen, qaarna aada bay u weynaayeen. Isagu marka wuxuu taliye u noqday dowlad aada u yar, dadkeeduna yar yahay, buu taliyihii ciidanka noqday. Marka wuxuu jabiyey dowlada ka waaweyn, wuxuu qabsaday caasimadahoodii, kadibna buuggan buu qoray. Buuggan oo marka xaalad wuxuu fasirayaa ay ka weyn yihiin wuxuu soo maray ee uu ka hadlayo marka adigu xaaladdu ayna ku fiicnayn seed ku guuleysan kartaa. Su'aashaas ku jawaabaya xurahaan.
Waa gartay. Bal marka dad badan oo Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa gaar ahaan kuwa qurbaha jooga inay isweydiin karaan halkii Soomaaliya haatan ay kasoo maaragtay bixisay dagaalo iyo qalalaasooyin muddo dhowr iyo labaatan sano ah la degay, maxaa ku dhaliyo qof aqoon yahaana inuu turjumo dagaal halkii uu ka turjumi lahaa waxyaaba nabadda iyo horumarka iyo keeni kara dib u heshiisiinta? Marka maxaad kaga jawaabi lahayd?
Waxaan kaga jawaabi lahaa 20 sano ka badan waxaan ku jirnaa dagaal annaga, laakiin isma su'aalo karti dagaal ma leenahay oo dalkeeni ku daafacno? Jawaabtu waa maya. Maxay maya u tahay? Waa xaalad bulsho aan ku jirno daraaddeed, oo haddaad ii ogolaato aan wax ka sheegi karo.
Waa garta. Marka aad leedahay isma difaaci karno kale, dad badan waxaa laga yaabaa intaas ay ishuwan tahay, ma waxaad ula jeedaa wadankii ciidamo ma laha, ciidamadiisi ma dhisnaa, mana dagaalami karaan, mise waxaad ula jeedaa dabcan wadanku waa lagu soo duulo deda cidna waxba kama dhicinayso?
Waxaan ula jeedaa waxaan bulsho ahaan noqonay hadda, waxaan noqonay bulsho qabiilkii ka weynaaday qaranka. Waxaa noo sahlanaatay inaan qiimo tirno qaranka, isla markaasna anagoo matalayno beel wadata magac gobollo aan hoos orodno dowlada shisheeye una muujino sida aan daacad ugu nahay danahooda. Waxaa hadda caadi noqotay in lagu hadaaqo aniga haddaan ahay hebel ama haddaan nahay beel hebla, waxaana wadata dowlada hebla. Nuxur ahaan macnaha waxa weeye wixii xumaay oo dhan baynu ku faanaynaa. Qarankii baa nala yar, qabiilkii baa nala weyn, dowladii shisheeyaan hoos ordaynaa. Marka malihiin bulsho saasoo dalkeeda ma daafici karto.
Waa garta. Imisee kuku qaadatay marka buugga inaad turjunto?
Waxay igu qaadatay adigu 1 sano.
Waa garta. Muddo aada u dheer waaye. Waxaad samayn kartaa buug kale ood ugu hadlaysay taariikhda Soomaaliya ama waxyaabo kale? Marka maxaa kugu riixay inaad muddo 1 sano aad buug hore loo qoray dhowr kun oo sano ka hor haatan aad turjunto?
Waxaa igu dhaliyay arrintan ah ma difaaci karnaa dalkeena wax walba iga weynaatay. Nin qoraalaha dukoor wuxuu yiri dal aan isdaafici karin oo aan ciidan daafaca lahayn wuxuu lamid yahay guri wanaagsan oo qurux badan oo la dhisay oo waxyaalo qaali la dhigay laakiin aan saqafkii la saarin. Haddaan guriga marka saqafkii la saarin, roobkii baa ku da-aya, dabayshii baa imaanaysa, xalaqii baa soo gelaya. Marka wax macnaa marka dalkeeni wuxuu noqday wax noocaas oo kale. Walwalkaasi igu dhaliyay
buuggo intiisa badan ka hadlaya dagaalo hore uga dhacay dalka Shiinaha oo taariikhda qaarkood galay, sida aan ku arkay qaar ka mida bogoga wararka oo lagu soo daabacay markii aad turjunta kadib. Maxaa Soomaaliya ama ciidan ahaan ama saraakiil ahaan ay ka faa'iidi karaan ayay kula taha haddiiba ay dabcaan inay dib u daalacdaan taariikhda dhinaca dagaalkii buuggan u qorayo?
Buuggan wuxuu muhiim u noqday oo weliba hadda uu muhiim u yahay. Dagaalkii ka socday dalka Shiinaha detail ahaan muu ka hadlayo? Wuxuu fasirayaa xaaladahaas marka lagu jiro seelo maxaa la sameeyay, degaankaasoo kale markaad maraysa maxaa la sameeyay, maxay tahay muhiimada wardoonku leeyahay, maxay tahay muhiimada istaraatiijiyadu leedahay. Marka buugtii hore la qoray, hadda buuggii uu ninkii jananka Austria qoray oo aada muhiim ku ahaa Buglia on War, wuxuu badi ka hadlayaa dagaalkii Napoleon. kan markuu wuxuu uga muhiimsanaaday dagaalkii goboladii China kama hadlayo, wuxuu ka hadlayaa xaaladuu ka hadlay.
Taasi
marka buugga waxaa ka dhigtay waqt kasta inuu noqdo inuu macno yeesho.
Waaye mahadsaned Maxamed.
Aad baad mahadsan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Carkow oo isagu turjumay buugga The Art of War muddo 2500 sano ku dhidhow xilli haatan laga joogo horay loo qoray. Buuggaasi oo badi ka hadlaya dagaal ayaa waxa uu kaga hadlay aqoonyahan Maxamed Cali Carkow in uu wax badani ka bedeli karo xaaladda military ee waqtigan Soomaaliya. Guud ahaan barnaamijkii Qurba ee uu ugu waramay Maxamed ayaan intaasi ku soo afmeerinayo nabadgelyo.
Waxay saarad bay u baahsan tahay inuu la socodsiinaysay barnaamijka Qurba. In saaro maxaa inoo xiga?
Waa tahay. Haddaad xaggeyga u soo riixday anigii adigii dhageystayaashaba aan ku nasanno mid ka mid ah heesaha caawa. Codkaasi farxiye kabayar iyo heeskaasi dhakac dhakac ayaan idaacaddii habeenimo uga sii tageynaa. Waa Cabdiraxmaan Xuseen Furay, anigu ah Saare Cabdiaxmed oo idinle. Inta aynu mar kale ismaqli doono, isma dhaafna caawa. Hey,
This program has come to you from the Voice of America, Washington.